Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. Și eu, ca și toți ceilalți, îmi exprim bucuria să fiu împreună cu dumneavoastră. Sfânta Scriptură zice un cuvânt, și anume zice că cel care se încinge cu armele sau care ia armele să nu se laude ca și cel care le pune jos. Și astăzi văd o grămadă de oameni în vârstă aici și văd oameni care o viață întreagă au avut armele în mână, oameni care au suferit ororile comunismului, oameni care probabil că au luptat mult pentru Domnul. Și eu sunt ca unul care abia ia armele. Și nu sunt, cred, în stare, experiența mea nu îmi dă voie să critic, să dau sfaturi din experiența mea și să vă vorbesc vouă, dar aș vrea doar cu smerenie și cu umilință să deschidem Sfânta Scriptură și câteva lucruri să vă împărtășesc. Și aș vrea să citesc din două pasaje. Haideți să deschidem la cartea profetului Hagai, la capitolul 1, pagina în Biblie 906. O să vă rog, după ce ați deschis aici, să puneți un semn, dacă aveți, sau să puneți degetul, pentru cei care nu aveți semne, și apoi să deschidem într-un alt loc. Deci primul Hagai, capitolul 1, și apoi al doilea text, Ioan, de la capitolul 4, versetul 27. Dăm citire cuvântului Domnului din textul din Hagai. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta, capitolul 1, versetul 2. Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul lui Domnului i-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: dar pentru voi oare a venit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Amin. Apoi să citim și cel din Ioan, de la capitolul 4, cu versetul 27, până la sfârșitul capitolului, dăm citire cuvântului Domnului. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-i zică deci unii altora: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe, acum, gata pentru seceriș. Cine seceră, primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine. Și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Amin. În vremurile în care trăim, se constată din ce în ce un interes mai ridicat pentru starea de sănătate a oamenilor. Și acum sunt foarte multe boli care În trecut nu au existat, au apărut datorită schimbărilor de care societatea a avut parte. Și spun medicii că o boală care este neglijată sau de multe ori oamenii nu țin cont de această boală, este o boală la nivelul ochilor. Ei spun, medicii oftalmologi zic în felul următor, sunt foarte mulți care au probleme cu ochii și nu știu. Și foarte mulți copii trebuie să poarte ochelari, pentru că calculatoare, televizor și așa mai departe au un efect negativ asupra ochilor. Și spune, e și mai grav lucru că nu este ca orice altă boală. Simți o febră, te duci la medic. Ci în timp, capacitatea de a vedea lucruri se pierde și este nevoie ca odată la 2-3 ani să mergi și să-ți efectuezi un control din acesta oftalmologic și ei te vor pune la un aparat și vor zice, domnule, ești ok sau ai nevoie de ochelari. Și oamenii, foarte mulți, nu știu, dar vederea lor slăbește pe zi ce trece, spun medicii. La fel a fost și cu acești ucenici. Ei credeau că sunt ok, că au vederea în regulă. Credeau că chiar văd lucrurile foarte bine, văd lucrurile exact, văd grâul, ziceau ei, și știm că am în 4 luni de zile ăsta se coace și e ok. Iisus le zice, nu, nu vedeți bine, ridicați-vă ochii. De multe ori și noi trebuie să ne ridicăm ochii. Dacă ar fi să las o idee principală sau un gând sau o poruncă a Domnului în această zi ar fi aceasta, ridicați-vă ochii. A ajuns Iisus la poarta cetății cu samariteni și stătea de vorbă cu femeia. Au sosit ucenicii cu mâncare, cu toate cumpărăturile lor și au început să discute cu Isus. Din vorbă în vorbă ajung la un subiect foarte interesant, și anume la subiectul acesta al secerișului. Și Isus le zice dintr-o dată, voi ziceți că mai sunt 4 luni până la seceriș, dar eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți. În primul rând, atunci când vremea secerișului a sosit, știți, secerișul este foarte important, secerișul nu este ceva dacă vrei seceri, dacă nu vrei nu seceri. În vremea aceea, dacă ei nu secerau, n-aveau ce mânca. Ei nu erau unii paznici, unii lucrau pe la metrou, alții nu știu pe unde, ci din seceriș trăiau. Dacă secerișul nu se efectua, dacă această lucrare nu se efectua, ei mureau de foame. Secerișul nu este ceva opțional. Dacă vrem, mergem și secerăm, dacă nu, nu. Ci este o poruncă și este ceva ce trebuie să îndeplinim. Așadar, ei vorbeau despre seceriș și Iisus le-a dat o poruncă. Ridicați-vă ochii. În vremea secerișului este aproape, ridicați-vă ochii, le-a spus Iisus. Și în primul rând le spunea să-și ridice ochii ca să vadă secerișul acesta. Ridicați-vă ochii de la lucrurile acestea materiale. Ei probabil că se uitau și aveau în fața Samariei, în fața porților cetății, lanuri întregi de grâu și se uitau la ele și vedeau culoarea și ziceau, în 4 luni e copt. Iisus zice, nu, ridicați-vă ochii să vedeți oamenii din Samaria care se îndreaptă spre noi. Ăsta e secerișul. Nu ăsta de jos, nu lucrurile astea efemere. Seceriși sunt suflete pierdute. Și această ridicare a ochilor este foarte importantă să aibă loc în viața fiecărui creștin. Știți, când noi nu avem ochii ridicați, imaginați-vă că mergeți pe un drum, da? Dacă eu merg așa, cu privirea în jos, este foarte probabil ca orice stâlp să le iau înainte. Să dau cu capul de toți stâlpii, să mă lovesc, să mă calce mașini. Dar dacă eu îmi ridic privirea, câmpul meu vizual se extinde. Eu nu mai văd la câțiva centimetri jos înaintea mea, ci văd sute de metri. Și văd și mașina care vine, văd și copacul pe care trebuie să-l evit și văd totul. Dacă nu ne ridicăm privirea, atunci vom avea de suferit și nu vom putea vedea secerișul. Nu vom putea vedea secerișul care este copt. De aceea Iisus spune, ridicați-vă ochii. Ridicați-vă ochii de la aceste lucruri materiale elementare, efemere, către suflete veșnice. Nu știu dacă obișnuiți să vă ridicați ochii și când mergeți pe stradă și mai mult decât stâlpi și mașini și alte lucruri, să vedeți sufletele, să vedeți starea societății. Am mers în urmă cu un an împreună cu colegii în Iași. Este foarte recunoscut acest oraș datorită sediului Mitropoliei, o clădire imensă în care se află mari oameni ai lumii ortodoxe și apoi pentru moaștele Sfintei Paraschiva. Și am zis, măi, dacă suntem în Iași, să mergem și noi să vedem ce se întâmplă. Am mers, am văzut o stare de idolatrie exact ca în India. Oamenii se plecau, sărutau un sicriu, o raclă, cum îi spune, și se închinau unei femei care a murit. Dar un lucru care m-a șocat și mai tare, l-am văzut acolo, de fapt unul dintre colegi l-a văzut și mi-a povestit și spunea în felul următor, am văzut o bătrână, a venit în mână cu o scrisoare și cu bani. Și dă preotului și zice, roagă-te pentru asta. Și deschide, se uită și zice, nu-i destul. Și bătrâna a băgat mâna în buzunar, a mai scos niște bani și a pus. Și a zis, da, acum e bine. Mă voi ruga. Și noi nu vedem lucrurile acestea. Nu vedem că sunt oameni care sunt robiți de o religie în loc să fie într-o relație cu Hristos. Nu vedem că sunt oameni care mor în fiecare zi fără Hristos. Noi vedem numai secerișul nostru care încă nu s-a copt, care urmează să se coacă. Ne gândim la viitorul nostru, ne gândim la ce ne rezervă El. Dacă vrem ca să vedem secerișul, să luăm acțiuni, trebuie să ne ridicăm ochii și să vedem secerișul care este copt. Îmi place foarte mult să citez profeții, de asta astăzi am și citat unul dintre ei și voi mai cita câteva pasaje din profeți. Unul dintre profeții preferați pe care citesc foarte mult este Ezechiel. Aș vrea să citesc un text și din Ezechiel, de la capitolul 8. Îmi plac așa de mult profeții pentru că aici se vede o tensiune din inima lui Dumnezeu. Se vede o tensiune în care Dumnezeu zice, urăsc păcatul, urăsc de fapt ceea ce fac ei și vreau să-i nimicesc, vreau să-i distrug, vreau să-mi revărs mânia asupra lor. Și apoi vine și spune, îi iubesc cu o iubire veșnică. Apoi vine și spune, tu, Ezechiel, fii un om, pune-te în mijlocul spărturii, mijlocește pentru ei. Urăsc păcatul, îi iubesc pe păcătoși, vreau să-i mântuiesc. Pune-te în mijlocul spărturii și mijlocește pentru ei. Și trimite profeți care să anunțe distrugerea ca Iona și apoi vine și zice, mi-am făcut milă de ei. Cum să nu fie milă? Uite câți nu știu să deosebească stânga de dreapta. Sunt oameni imaturi, sunt oameni care nu mă cunosc. Dar uite că s-au pocăit și vreau să-i cruți. Așadar, în Ezechiel, la capitolul 8, spune cuvântul Domnului cu versetul 5, Dumnezeu îl răpește, nu știu dacă în trup sau doar o viziune a lui Ezechiel, pe când era el încă în Babilon, Dumnezeu îl duce în Ierusalim și zice în versetul 5 din 8, Fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte și ce vede? Vede un idol. Am văzut și noi idole azi. Și mai trist era că el era la poarta altarului, acolo unde Dumnezeu ar fi trebuit să existe, era un idol și spune, Fiul omului, vezi ce fac ei? Îi pune o întrebare. Și îi spune, vezi tu marile urăciuni, vezi tu pe ce le săvârșește casa lui Israel ca să mă depărteze din sfântul meu locaș. Dar nu nimic, zice, vei mai vedea și alte urăciuni. În versetul 5 a fost asta, în versetul 12 îl duce din nou și zice, în 11 vede iarăși niște idoli și bătrânii și toți oamenii mari ai lui Israel se închinau la idol. Din nou îi zice în versetul 12, Fiul omului, vezi ce fac ei în întuneric? Apoi din nou în versetul 15, vezi fiul omului? Apoi în versetul 17, vezi fiul omului? Și m-am gândit, nu a fost de ajuns să-l întrebe odată, să-i zică, uite, vezi? Și să-l ducă prin toate locurile. Zice, nu, îl duce prin fiecare loc și zice, vezi asta, vezi asta, vezi și asta, o vezi? Ce putea să zică Ezechiel? Da, Doamne, văd, am văzut din prima, am vederea, ok. Dar Dumnezeu îi spune, vezi lucrurile acestea și le pui tu pe inimă cum le pun și eu. Simți tu ce simt și eu. Ce vedem noi pe stradă, vede și Dumnezeu din ceruri. Și eram la metrou zilele astea și am văzut pe acele ecrane o idee pe care vrea să o impună, nu știu cine a sponsorizat așa ceva, oamenilor în minte. Cu o rază violetă, cu o rază nu știu de care, pe care dacă vei petrece mult timp în meditație și nu știu mai ce, vei ajunge la o plăcere lăuntrică, la o pace lăuntrică, vei ajunge să te unești cu infinitatea, cu divinitatea și așa mai departe. Și m-am gândit, cine plătește pentru așa ceva? Vrea să bage în mintea oamenilor așa ceva. Și apoi mi-am dat seama că, de fapt, aceleași lucruri le vede și Dumnezeu. Vede cum în stațiile de metro, cum pe panourile publicitare, cum peste tot, oamenii sunt îndepărtați, oamenii se închină idolilor. Și Dumnezeu te întreabă astăzi și pe tine, vezi fiul omului așa ceva? Haideți să ne ridicăm privirea și să vedem secerișul care-i copt. Am văzut în India imagini, vedem pe stradă imagini, vedem în întreaga lume oamenii caută să se îndepărteze de Dumnezeu, caută să-L ignore, să-L respingă. Și Domnul zice, vezi lucrurile acestea, dacă le vezi ce faci. Cântărețul un cântăreț american avea o melodie în care tradusă suna în felul următor: Doamne, dă-mi ochii tăi. Doamne, dă-mi ochii tăi doar pentru o secundă. Dă-mi ochii tăi și atunci o să pot să văd, o să pot să văd cum vezi tu. Nu o să am probleme cu vederea. Domnul să ne binecuvinteze să vedem aceste lucruri, să vedem starea aceasta. Apoi, mai departe, Dumnezeu spune: ridică-ți ochii și dacă ai văzut secerișul, acum ridică-ți ochii și uită-te la căile tale. Ucenicii erau setați pe căile lor. Ei se grăbeau să ajungă în Galileea din Iudeea. Samaria era doar un punct de treacă, așa, trebuie să trecem pe aici. Și Isus zice: nu-i doar atât. Isus zice: aici e un loc în care vreau să scot închinători în duh și în adevăr. Și uitați-vă la căile voastre. Hrana mea, spune el, e o hrană de altă natură, nu este o hrană din aceasta, după care umblați voi, ci este să împlineți voia Domnului. Apoi în Hagai, în textul pe care l-am citit, după o perioadă lungă de robie, poporul se întoarce înapoi. Am citit din Ezechiel, aici era în robie, în Hagai poporul se întoarce înapoi. Se întoarce cu un scop bine stabilit. Au zis: să zidim Ierusalimul, să dregem zidurile, să facem case și mai ales să zidim templul, să-l rezidim. Numele lui Dumnezeu e făcut de ocară, au zis ei. Dacă numele Dumnezeului cel Sfânt e făcut de ocară și toate popoarele își bat joc de el, noi trebuie să facem ceva. Trebuie să rezidim acest templu. Toți au fost ok, s-au întors așa cum și-au propus, numai că cu timpul au cam uitat scopul. Și au început să-și facă case, au început să încerce să își recapete prosperitatea. Știți, în Babilon ei nu erau robiți ca în Egipt. Ei nu erau legați în lanțuri, nu erau puși să facă cărămizi pentru faraon sau pentru nu știu mai cine. Ei aveau un cadru în care se puteau mișca. Ei puteau să-și dezvolte afaceri, puteau să aibă, să-și facă case, să-și sădească vii și așa mai departe. Și au plecat de acolo poate unii cu bani mulți. Și acum au ajuns acasă și au zis: trebuie să ne reluăm viața de la loc, acum suntem în țara promisă, ne facem case din nou, ne sădim vii din nou și așa mai departe. Și Dumnezeu s-a supărat. Dumnezeu a zis, și fiți atenți ce zic ei. Ei nu zic, nu trebuie să zidim templu, pentru că de asta au venit. Ei erau de acord că trebuie făcută lucrarea Domnului și zidit templu, dar zice, n-a venit încă vremea. N-a venit încă vremea. Și cuvântul Domnului le zice același lucru care vrea să ne le zică și noi astăzi. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Dacă ați văzut secerișul și dacă ați văzut nevoia urgentă a oamenilor care să meargă pentru Dumnezeu, acum uitați-vă cu băgare la căile voastre, zice Domnul. Și le repetă acestea, le repetă și în versetul 6 și în versetul 7, zice: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și Dumnezeu le repetă mereu acest cuvânt: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Trebuie să ne ridicăm privirea, să vedem căile noastre din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă am văzut secerișul din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să ne ridicăm privirea și să vedem căile noastre din perspectiva lui Dumnezeu. Care sunt căile noastre? Asta și m-am gândit pentru ce alergăm toată viața. Și probabil că toate activitățile și ceea ce facem noi ar putea fi ca o asemenea listă cu lucruri pe care vrem să le facem, pe care le-am făcut, sau activități care ne frământă și pe care le presăm în fiecare zi. Și probabil că punem punctul 1. Sunt căsătorit, e familia. Am o familie, spune Pavel, cine nu se îngrijește de a lui, mai rău ca unul necredincios și-a lepădat de credință. E familia, da? Nu, în primul rând spunem, îl punem pe Dumnezeu. Dar nu știu dacă în mod practic îl punem. Apoi familia, apoi ce știu eu, slujba mea și așa mai departe. Și le punem pe categorii și într-o ordine. Dumnezeu spune, privește la căile tale și vezi dacă ordinea asta nu-i corectă, dacă nu-i Dumnezeu pe primul loc, dacă nu-i lucrarea lui pe primul loc. Uită-te cu băgare de seamă și dacă nu-i, fă-o să fie pe primul loc. Inversează ordinea în listă. Schimbă-le. Dacă până acum a fost școala, prietenii, afacerile tale au fost pe primul loc, schimbă. Nu-i bine, zice Dumnezeu. Uită-te cu băgare de seamă, uită-te care sunt prioritățile. Și dacă astea sunt, după voia mea, mergi mai departe, dar dacă nu, schimbă-le. Cuvântul Domnului, le spune la fel, le-a spus și celor din, vremea lui Hagai. Uitați-vă cu băgare de seamă și nu faceți așa. Zice, vă osteniți mult ca să câștigați și vedeți că lucrați tot mai mult și este exact ca era ca o societate de-a noastră, o societate de consum. Ei lucrau foarte mult, dar nu reușeau să agonisească nimic. Mâncau, nu se săturau. Din nou, trebuiau să mănânce, din nou și din nou. Nu reușeau nici casele să și le facă bine. Dumnezeu zice, de asta nu puteți. Că trebuie să vă schimbați prioritățile. Știți cum? Uite așa faceți, zice Dumnezeu. Zidiți casa, suiți-vă pe munte, eu mă voi bucura, voi fi proslăvit. Și apoi, mai departe, vorbește și despre prosperitatea lor materială. Și Dumnezeu le zice, dacă voi mă veți onora și lucrarea mea va ocupa locul întâi, atunci și viața voastră va fi binecuvântată de mine și nu veți duce lipsă nici de lucrurile acestea materiale pentru care alergați. Domnul să ne binecuvinteze, să vedem secerișul, să vedem căile noastre. Apoi, mai departe, Iisus le vorbește să-și ridice privirea să vadă altceva, să vadă un lucru pe care noi de multe ori îl omitem. În versetul 36, cuvântul Domnului zice să-și ridice ochii spre răsplătire, să vadă răsplătirea. Spune aici, cine seceră primește o plată, strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Și vorbește Iisus despre răsplătire și este interesant să urmăriți în Evanghelii ce spune Iisus despre răsplătire și veți vedea că deseori vorbește despre răsplătire. Nu e un concept pe care vor păstorii să-l spună bisericii ca să-i facă să fie mai activi în biserică. Nu e o minciună sau ce știu eu altceva, ci este un lucru real. Răsplătirea e un lucru real. Haideți să ne ridicăm ochii de la lucrurile cu care ne lovim acum, să ne ridicăm ochii în timp, nu la un an, doi înaintea noastră, 10 ani înaintea noastră, ci să vedem mult mai în perspectivă, să ne ridicăm ochii, să transcendem timpul și să vedem un anumit punct în timp când o să ne întoarcem înaintea lui Dumnezeu și atunci vei primi o răsplată. Mântuirea ne este oferită tuturor, dar răsplătirile sunt diferite. Cuvântul Domnului este foarte clar în privința asta. Și Pavel zice, o să vină o vreme când focul va descoperi lucrarea fiecăruia. Dacă a fost fân, trestie și așa mai departe, sau dacă e aur, argint și așa mai departe. Fiecare să-și primească plata, zice Pavel. Haideți să ne ridicăm ochii de la timpurile în care trăim și cel mai frecvent vehiculată idee este nu te gândi în viitor, trăiește-ți clipa, trăiește-ți clipa, simte-te bine acum. De multe ori ne văduvim, aș putea spune, de averi mari în cer. Parcă ne comportăm ca niște nebuni. N-am nevoie. Dacă intru în cer, să intru după ușă și mi-ajunge. În urma mea, dacă se închide ușa și am intrat eu, slavă Domnului. O bătrână așa îi spunea păstorului, frate păstor, eu mă rog Domnului după ușă să mă primească și pe mine și atât. Și zice, soră, mergi mai în față. De secole locul de după ușă s-a ocupat, e plin de oameni, stau, se calcă în picioare, în față sunt locuri. Mergi în față în împărăția lui Dumnezeu. Nu căuta locul de după ușă. Dacă ai nevoie de un loc în față, trebuie ca să îl slujești pe Dumnezeu. Dacă vrei ca răsplătirea ta să fie mare în ceruri, atunci trebuie să-ți ridici ochii și să privești la ea. Noi nu suntem îndemnați ca să lucrăm așa și să ne sacrificăm timpul și banii gratuit. Dumnezeu e un Dumnezeu care răsplătește. Și mi-a plăcut că nu zice răsplată, ci zice plată, ca și cum s-a referit la un salariu. Și pe moment ce eu fac, se adună în contul lui Dumnezeu. Noi nu ne câștigăm mântuirea prin fapte, dar vom primi o răsplătire pentru ceea ce facem. Asta este un adevăr evident. Și mă rog ca Domnul să ne deschidă mintea. În Maleahi, în ultima carte a Bibliei, de fapt și pe ultima pagină a Vechiului Testament, Domnul spune în versetul 14 din 3, a zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Au zis mulți oameni, degeaba slujim lui Dumnezeu, ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui, am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Versetul 15, acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit unul către altul. Domnul a ascultat, a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și versetul 17, pe care noi îl folosim foarte deseori scos din context, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care fiu? Care îi slujește. Voi avea milă de ei, cum are un om de fiul său, care îi slujește. De multe ori privim în viața aceasta și vedem, cum spunea și Asaf, foarte supărat. Da, celor lui le merge bine, nu le lipsește nimic, sunt grași de nu mai pot. au mașini, au de toate. De ce să fiu eu mai fraier să-mi petrec timpul lucrând pentru Dumnezeu? De ce să-mi petrec timpul stând ore în rugăciune pentru Orisa și pentru India? De ce să-mi sacrific banii pentru o lucrare de acolo pe care nu pot să o văd și nu pot să o simt și nu pot să văd eu rezultatele și să mă bucur de ele? De ce să fac asta? Nu are niciun sens. Și Dumnezeu zice, ba da, are un sens. Și Asaf a zis, atunci când am intrat în casa Domnului, mi s-au risipit toate gândurile și m-am gândit la o altă vreme. Mi-am ridicat ochii în timp și am văzut că va veni o zi când Dumnezeu îi pierde pe cei răi. Nu va mai fi nimic din ei. Dar cei care îl slujesc pe Dumnezeu, spunea Asaf, vor avea parte de binecuvântările lui, vor fi conduși de dreapta lui Dumnezeu în împărăția lui. Haideți să ne ridicăm ochii în timp și dacă Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucrul acesta și să ne gândim la ceea ce El ne pregătește. Mă rog în această zi ca Domnul să ne ajute, cum spuneam în introducere, să ne ridicăm ochii. Vreau să închei aici și vreau ca aceeași idee să ne rămână imprimată în mințile noastre. Dacă noi ne vom ridica ochii și vom vedea secerișul și mereu pe unde vom merge, vom privi și vom simți ceea ce simte Dumnezeu, vom vedea lumea cu ochii lui Dumnezeu. Atunci atitudinea noastră se va schimba, atunci ne vom ridica ochii și vom privi și căile noastre. Ne vom uita cu băgare de seamă, cum spunea Hagai, și ne vom schimba prioritățile. Apoi nu ne vom mai uita la lucrurile de acum, la lucruri cu care ne lovim zilnic, cu care ne lovim poate anual și lucruri care fac parte din cotidianul nostru, ci vom privi peste timp. Vom privi în momentele în care Dumnezeu va spune, bine, rob bun și credincios, mi-ai slujit și acum mă voi îndura de tine cum se îndură un om de fiul lui care îl slujește. Amin.
Amin.